بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم فقهنا في الدين، ويسر لنا الأمور، وأخلص نوايانا، وتقبل منا، واجعله حجة لنا لا علينا. وبعد، السلم تعريفه كارداش مس إن شاء الله مدخل اتسن درسه. بيور فليتفضل، مشكورا مأجورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مالو peşin satma.
Bəli, ünvanı qardaşımız bu şəkildə tərcümə etmişdi. Malı peşin satmaq. Onun lüğəti mənası fiqdə, fuqahada əs-sələmu, sələm. Sadəcə qardaşımız sələm kəlməsini burada əsla istifadə etmədi. Niyə görə? Çünki bizim xalqın dilin ürfündə sələm faiz kimi şöhrət qazanıb. Əslində sələm tamam başqa bir fəsildir fiqdə. Həmin buna, malın peşin satmağa ərəb dilində sələm deyilir. O da icma ilə caizdir. Sadəcə xalqımızın ürfündə faizə, riba kəlməsinə sələm yeri istifadə olunduğuna görə bizim qardaşımız sələm kəlməsini əslə tələffüz etməmişdir. Əs-sələmi, hökmü, tərifi buyur.
Tərifi. Ərəb dilində əs-sələm sözü beh deməkdir.
Bəli.
İstilahi mənada müəyyən bir şeyi vaxtından əvvəl, yəni mala sahib olmadan nəqd qiymətə peşin satmaq deməkdir. Fikus sünnə. Bu əməlin icazəli olması. Uca Allah buyurur.
Ya eyyuhallazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu.
Ey iman gətirənlər, müəyyən müddətə bir-birinə borc verib aldıqda onu yazın. Əl-Bəqərə surəsi 282-ci ayə.
Əş-şahid ila ajalin musamma. İlə əcəl müsəmmə həmin bunun ərkanlarıdır. Nəyin? Əs-sələmu. Nəyin? Malın peşinə satılmasını. İlə əcəl müsəmmə. Müəyyən bir vaxta kimi. Ayəti təkrarlayaq.
Ey iman gətirənlər, müəyyən müddətə bir-birinə borc verib aldıqda onu yazın.
Bəli.
Əl-Bəqərə 282-ci ayə. İbn Abbas radiyallahu anhu demişdir. Mən şahidlik edirəm ki, Uca Allah öz kitabında müəyyən bir şey vaxtından əvvəl təyin edilmiş müddətə, əvvəlcədən nəqd qiymətə, peşin satmağı halal etmiş, icazə vermişdir.
Və bunun məşhur iki lafzı var fuqahada. Əs-sələmu və sələfu. Əs-sələfu. Əs-sələmu, əs-sələfu. Bu da icma ilə caizdir. İbn Abbasın sözünü tərcümə edək. Şəhadət edirəm ki, "Ən-nəsələfəl məzmun ilə əcəl müsəmmə qad əhəlləhullahu fi kitabih."
İbn Abbas radiyallahu anhu demişdir. Mən şahidlik edirəm ki, Uca Allah öz kitabında müəyyən bir şeyi vaxtından əvvəl təyin edilmiş müddətə, əvvəlcədən nəqd qiymətə peşin satmağı halal etmiş, icazə vermişdir. Sonra İbn Abbas ötən bu ayəni oxudu. Hədis səhihdir. Əl-İrva, Həkim, Beyhəqi. İbn Abbas digər rəvayətdə isə belə deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Mədinəyə gələndə oranın cəmatı xurmanı əvvəlcədən 2 və ya 3 illik peşin satırdılar. O, bunu görəndə dedi. Kim malını peşin satmaq istəsə, satdığı malın çəkisini və vaxtını dəqiq etsin. Buxari, Müslim, Tirmizi, Əbu Davud, İbn Məcə, Nəsai. Satacağı mala hələlik sahib olmayanın peşin alması. Muhammed İbn Əbu Mücəlid deyir ki, Abdullah İbn Şəddad və Əbu Burda məni Abdullah İbn Əbu Ovfənin radiyallahu anhunun yanına göndərib, ondan belə soruşmağımı tələb etdilər. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında onun səhabələri buğdanı peşin satırdılarmı? Abdullah dedi, biz Şam vilayətinin tacirlərindən təyin olunmuş çəkidə və vaxtda peşin buğda, arpa və yağ alırdıq. Mən ondan soruşdum, malına sahib olanlardan, o dedi, biz onlardan bu haqda soruşmazdıq. Daha sonra onlar məni Abdurrahman İbn Əbzənin yanına göndərdilər. Mən ondan da bu haqda soruşdum və o dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vaxtında onun səhabələri peşin alış-veriş edərdilər. biz isə onlardan əkin sahələrinin olub-olmamasını soruşmazdıq. Hədis səhihdir. Əl-İrva, Buxari, onun rəvayətinin mətni budur. Əbu Davud, Nəsai, İbn Məcə.
Sadəcə orada şərtlər vardır. Satılan şey təyin olunmalıdır, məlum olmalıdır və satılan vaxtı da məlum olmalıdır, miqdarı da məlum olmalıdır. Bu şərtlərlə peşin nə pul verirsən, o mal hazır olanı gətirib sənə təhvil verirlər. Aydındır. Ancaq mal hazırda yoxdur. Və bu şəkildə buna sələf sələm deyilir və bu caiz icmayla. Keçək babul əl-qarzı. Əl-qarzı, yəni
borc. Borc. Fəziləti. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Kim müsəlmanı dünya sıxıntılarının birindən xilas edərsə, Allah da onu qiyamət gününün bir sıxıntısından xilas edər. Kim borc içində batan insana rahatlıq verərsə, onun üçün dünyada və axirətdə rahatlıq olar. Bəndə öz qardaşının köməyində olduqca, Allah da onun köməyi olar. Hədis səhihdir. Müxtəsər səhih Müslim, Müslim Tirmizi Əbu Davud. İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Bir müsəlman digərinə iki dəfə borc verərsə, bir dəfə sədəqə vermiş kimi sayılar. Hədis həsəndir. Əl-İrva İbn Məcə. Borcu qaytarmağa kəskin münasibət. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin Sovban adlı köləsi onun belə dediyini rəvayət edir. Ruhu bədənindən ayrılan insan üç şeydən, təkəbbürlükdən, xəyanətdən və borcdan uzaqdırsa cənnətə daxil olar.
Yəni, insan qəbrə, daha doğrusu mümin qəbrə qoyulanda bu üç şey onun cənnətinə girməsinə maniyyə törədir. Kibirliyi, əl-hulul, yəni döyüşdə zəfərdən sonra qəniməti icazəsiz götürməsi, əl-hulul bu mənada xəyanət və deynu. Və bir də borcu qaytarmaması onu qəbirdə cənnətə girməsinə ibtidaən mani olur və qəbirdə həbs olunur. Cənnət onu göstərilmir və ateş ona toxunur. Mümin. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, ahirətdə də ona işgal törədir borcun qaytarılmaması qul haqqı məsələsində.
Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Məcə, İbn Məcə Tirmizi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Mömin bəndə öldükdən sonra borcu ödənənə qədər borcundan asılı qalar.
Bəli, yəni mümin bəndə öləndən sonra qəbrə qoyulur. Onun borcu varsa ona cənnət göstərilmir, qəbirdə həbs olunur. Və ateş ona toxunur. Bunu isbat edən digər hədislər də var. Hətta Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm onlardan birinə cənazəni qılmadı. Və sahabələrdən biri zamin durdu. Ya Rasulallah, onun iki dinarı mənim üzərimdədir. Onun cənazəsini qıl. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm cənazəsini qıldı. Bir müddətdən sonra Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm zamin duran kəsi axtardı. Və o, ey Allahın Rasulü, unuttum onun borcunu qaytarmağa və dərhal onun borcunu qaytarmağa yenə də şövq etdi. Həmin sahabi, Allah ondan razı olsun, ölmüş qardaşının borcunu qaytarandan sonra Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm əl-ənə indicə onun dərisi soyudu. İndicə onun dərisi soyudu, buyurdu. Bu da nə göstərir digər hədis? Göstərir ki, borc nə qədər problemli məsələdir. Borc hasıl məsələ deyil. Borc sahibinə işgal gətirir. Mümin bəndənin cənnətinə qəbrində girməsinə mani törədir və qəbirdə həbs olunur və ateş onun bədəninə toxunur ta ki, borcu qaytarılana kimi.
Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cami Əs-Səğir, Əl-Mişqət, Tirmizi.
Yəni, Əbi Hüreyranın nəfsül mümin muallaqatun bi deynihi hatta yaqdi anhu hadisi. Bəli.
İbn Umar radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. İnsan öldükdə kiməsə dinar və ya dirhəm borcu qalarsa, borcu savabından ödənər. Daha orada dinar və ya dirhəm olan deyil.
Yəni, qiyamət gününün öz azüqəsi, öz əskinazı var. O da nədir? Əl-həsənət və seyyət. Savablar və günahlar. Dinar və dirhəm dünyada işləyir, ahirətdə işləmir. Bu etibarla həmin insan nə ilə ödəyəcək borclarını? Öz savablarından. Yaxşı, bitərsə necə? Qardaşının günahlarından yükləyəcək borcunun miqdarı sayında. Fələ həvlə və də quvvətə illə billə. Hədisə gələndə hədis sahihun rəvahu İbn-i Məcə.
Əbu Qatədə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onlara vəz edib, Allah yolunda döyüşməyin və Allaha iman gətirməyin ən fəzilətli əməl olduğunu xatırlatdı. Bu zaman bir kişi qalxıb dedi, Ey Allahın elçisi, əgər mən Allah yolunda şəhid olsam, günahlarım bağışlanarmı?
Diqqət edin, qardaşlar, bu cihad hədisi. Cihadın fəslində, cihadın fəzilətində, cihad babında gələn hədislərdəndir. Bizim babımıza bu dəfə daxil oldu. Borc məsələsinə görə, mövqi şahid, onun yeri, bu hədis, cihad hədisi, niyə görə bu fəslə girdi? Borcla əlaqəsi var onun. Baxın, bu sahabə nə deyir? Allah nəbisi olsam, onları cihada hazırlaşdırır, mənəvi olaraq şövq edir və sonra cihada onlara əmr edir. Onlardan biri buyurur ki, Ya Rasulallah, əraytə in qatəltü fi səbilillah, ətükəffür anni xatayaya, fəqalə ləhu Rasulullah salsam, nəm.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara vəz edib, Allah yolunda döyüşməyin və Allaha iman gətirməyin ən fəzilətli əməl olduğunu xatırlatdı. Bu zaman bir kişi qalxıb dedi, Ey Allahın elçisi, əgər mən Allah yolunda şəhid olsam, günahlarım bağışlanarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dedi, Bəli, əgər səbirlə, muzsuz, geri qaçmadan Allah yolunda şəhid olsan. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm soruşdu.
Yəni, Allah yolunda döyüşməyə kifayət eləmir. Onun da incəlikləri var. Birinci, səbr edəcəksən. Yəni, yaralara səbr edəcəksən, müsibətə səbr edəcəksən, aclığa, susuzluğa, daha nələrə, nələrə. Və bunu Allah Subhanahu Taala'nın təqdiri və Allah Subhanahu Taala'nın sınağı kimi qəbul edəcəksən və səbr edəcəksən. Muhtəsib. Və mükafatını Allahdan umacaqsan cihadda, onu ibadət olaraq düşünəcəksən, məxluqdan yox, muz olmayacaqsan, məbləğə görə vuruşmayacaqsan. Və sonra nə deyir? Muqbilən, qeyr-mudbirən və döyüşdə axıra kim gedəcəksən, arxaya yox, kürəyinə yox. İndi yaxşı misal, cihad hədisinin borc fəslində işi nədir? Baxın, günahı nə ilə qurtarır?
Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu. Necə dedin? Kişi dedi, əgər mən Allah yolunda şəhid olsam, günahlarım bağışlanarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, bəli, əgər səbirlə, muzsuz, geri qaçmadan Allah yolunda şəhid olsan, yalnız borcudan başqa, bütün günahlarım bağışlanar. Bunu mənə Cəbrail aleyhissəlam indi xəbər verdi.
Deməli, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda edilən cihadın, iman edəndən sonra Allah yolunda edilən cihadın ən əfsəl ibadət olmasını zikr eləyəndən sonra bir nəfər qalxır və deyir ki, ey Allahın Rasulü, Allah yolunda cihad etsəm və şəhid düşsəm, mənim günahlarım bağışlanırmı? Əvvəlcə şərtlər qoyur. Niyyətin xalis olması və nədir? Səbr edəcək. Yəni, cihaddakı olan hər şeyi Allahdan olmasını qarşılayacaq və buna səbr edəcək, yaralanında, inciyəndə, tüstüsündə, ateşində, nə biləmi, yarasında və s. Sonra mühtəsibən illə, qeynimət müqabilində, yox, muz olaraq kimsə onu nəyumlik tutub pulundan, yox, xalis Allah üçün ibadət gəsi ilə və həmçinin mutbilən qeyr-mudbiran, yəni döyüşdə önə gedəcək, döyüşdə kürəyə arxasına qaçmayacaq, bu şərtlərlə bərabər, sonra həmin insan yenə də soruşur, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onun bütün günahlarının bağışlanmasını zikir edir və deyir ki, yalnız borcdan başqa, borc bağışlanılmır. Hətta şəhidə, möhtərəm qardaşlar, borc bağışlanılmır və deyir ki, فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيَ ذَٰلِكَ Cəbrail aleyhissalam mənə bunu dedi. Hətta digər rivayətdə həmin insan çıxıb gedəndən sonra Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onu geri tələb edir və deyir ki, Cəbrail indicə gəldi və dedi ki, xeyr, yalnız borcdan başqa. Yəni Allah təala bütün xatiyə günahları bağışdır, yalnız borcdan başqa. Borc olduğuna görə hətta şəhid qəbirdə həbs olunur. Hətta şəhid Allah yolunda muqbilən qeyrə mudbirə, sabirən muhtəsibə, məqbul nədir? Həbs olunur ta ki, onun borcları ödənilə kimi, qaytarılana kimi. Baxın, qardaşlar, Allah subhanətə ilə insanların əl-hüququl insaniyyə, insanların hüquqlarını nə qədər önəmə çəkmişdir. Hətta öz hüququndan da önəmə, öz lütfündən də önəmə çəkmişdir. Niyə görə? Allah subhanətə ilə qullarına qarşı əffedəndir öz haqlarında. Ancaq insanların hüquqlarında Allah subhanətə ilə şiddətlidir. Və Allah qatında 3 dənə divan var, məhkəmə yazısı var. Onlardan da biri Allah subhanətə ilə özünə əmr etmişdi ki, qulların işinə müdaxilə etməyəcək, bir-birlərini bağışlamayınca. Qulların işinə müdaxilə etməyəcək, bir-birlərini bağışlamayınca. Yəni, əvvəlcə qul bağışlayacaq öz haqqını ki, hətta Allah subhanətə ilə bağışlaya bilsin. Allah subhanətə ilə bunu özünə əmr etmişdir. Və bunu öz indində divan olaraq, 3 məhkəmədən biri olaraq yazmışdı. Qul haqqını Allah subhanətə ilə qul qula bağışlamadıqca Allah subhanətə ilə onu nə edəcək, gözləyəcəkdir. Allah subhanətə ilə qulların haqlarına nə qədər ehtimam göstərir. Bu, Allah subhanətə ilənin sonsuz ədalət sifətinə malik olması haqqında xəbər verir. Həmçin borc məsələsi. Bu insan Allah yolunda ən əziz olanı fəda verdi. Nədir o da? Ruhu, canı, qanı. Və elə belə mərhələdən keçmədi. Burada nə oldu? Ona əzablar baş verdi, müsibətlər, səbir elədi, mühtəsib, mükafatını Allahdan umdu, parasız, pulsuz, qənimət qəsdi ilə yox, muqbilin xeyri mudibirə, önə tərəf, arxaya tərəf dönmədən və nəticədə şəhid düşəndən sonra yenə də Allah subhanahu taala qulun haqqını qaytarmadıqca nə edir? Onun... Yəni, xatiyələrinin hamısını bağışlayacaq yalnız borcdan başqa. Hədisə gələndə qardaşlar, hədis rəvahül müslim və tirmizi və nəsəyi hədis sahihun, hədisun sahihun.
İnsanların malını alıb qaytarmaq və ya batırmaq istəyən.
Bu fəslin adıdır, hə.
Əbu Hureyra radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir. Kim insanların malını alıb qaytarmaq istəyərsə, Allah onun əvəzinə onu qaytarar.
Allahu akbar. Bunu kim deyir? Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, ya Əbdəllah, əgər sən borca girmirsənsə, ehtiyacın səbəbi ilə və doğrudan da borcu qaytarmaq arzusundasan və gecə gündür cəba göstərirsən və Allahdan istəyən edib yalvarırsan, Allahümme köməklə qardaşlarımı borcunu qaytarım və getiyən sən insanların malında gözün yoxdur, onlara xəyanət etmək, həsədindən onlara zərbə vurmaq və onların borcunu alıb və atmaq sənin qəsdin deyilsə, Allah subhanətə ilə sənin borcunu özü ödəyəcəkdir. Ya sənin vasitənlə, yəni Allah subhanətə ilə sənə bunu edəcək və sən onu ödəyə biləcəksən, ya da ki, başqasının əli ilə, ya da ki, sən öləndən sonra Allah subhanətə ilə özü bunu hansı yolla ödətdirəcək, necə ki, sahabənin hadisəsi, yazıca 2 dinar hadisəsi, başqa qardaş onu yenə ödədi. Və burada qulun niyyətinin sadiq olması mühümdür borc məsələsində. Qardaşından borc götürəndə niyyəti sadiq olmalıdır onun qaytarmasına. Buyur. وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ Hədisi tamamla.
İnsanların malını alıb batırmaq istəyəni isə Allah ya bu dünyada, ya da ahirətdə əzaba batırır.
Yəni, bir insan insanlardan borc alır ki, atmaq niyyəti ilə. Bundan 70 min, bundan 100 min, bundan 50 min, bundan yarım milyon mən iş görürəm, iş adamıyam kişinin oğlu. Və neyir? Onları dövrəyə verir. Və fikirləşmir, hardı batdı, hardı yandı. Əsas mənim işim qabağa getsin. Ehtimam göstərmir bu insan. Hardı batdı, hardı yandı. Alınmadı qardaş, can sağ olsun. Yəni, bu insanda borc qaytarma ehtimamı yoxdur. İnsanların malını tələf eləmək qəsdi ilə sanki eləmiş hökmünü alır. Heyləsinin də Allah subhanahu taala nə edir? Dünyada və ahirətdə hədisi necə gəlib?
Allah ya bu dünyada, ya da ahirətdə əzaba batırır.
Əzaba batırır. Burada demək ki, borc alanının niyyətinin sadiq olması mühim məsələdir. Barakallahu fikum. Hədis Ravahul Buxari sahihun.
Şüeyb ibn Amr deyir ki, Suheyb əl-Xayr bizə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini danışmışdır. Qaytarmamaq niyyəti ilə borc alan insan qiyamət günü Allahın qarşısına oğru kimi gələr.
Bir insan borc alır, niyyətində yaxşı olandı, problem yoxdur sizə. Qaytarmayacağım, niyyət edir. Daydı da, yumuşaq adamdır. Deyinəcək, sonra axırda halallıq verəcək. Yəni, qaytarmamaq niyyəti ilə alır insan. İnsanların yumuşaqlığından, onların lütfündən istifadə edir. İnsan alır, əsas alana kimidir. Elə düşünür ki, əlinə gələndir halal olan və düşünmür qaytarmağı. Həmin insan qaytarmamış ölərsə, Rəbbinin hüzuruna oğru kimi ərz olunacaqdır. Həmin insan surraq, sariq olaraq Allahın qabağına gətiriləcəkdir. O insanın hükmü Allah qatında oğrudur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hədisə gələndə qardaşlar, hədis, Ravah İbn-i Macib hədisin sahihun.
Borcu qaytarmağın əmr olunması.
Əmru bi ədəi deyni. Qavlullah Teala, İnna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum baynan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bih inna Allaha kana sami'an basira. An-Nisa suresi 58. ayet-i kerime buyur.
Uca Allah buyurur. Allah sizə əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətlə hökm etmənizi əmr edir. Həqiqətən Allahın bununla, belə bir tapşırıqla sizə verdiyi öyüd necə də gözəldir.
Qardaşlar, siz bilsəydiniz bu ayət harada gəlib və nə üçün gəlib və kim üçün gəlib, onda başa düşərdiniz ki, hətta kafirin borcunu qaytarmaq vacibdir. Bu ayət nazil olanda əmanət sahibi müşrik idi. Həlim də İslam'a gəlməmiş birisi idi. Və Kəbənin açarları həmin ailədə olurdu. Həmin insan əlində olur. Kimdir o? Xatırladırsınız, kimdir? Həmin insandan fəth günü açarlar alınır. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve selləmə təhvil vermiş. Və Allah təala bunu etiraz edir. Göyün yetti qatından ayət nazil edilir. İnna Allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Həqiqətən Allah əmr edir ki, əmanəti əhlinə qaytarın, haqq sahibinə. Onlar illər boyu əsirlərlə Kəbəni qormuşlar, qapısını bağlamışlar, açmışlar. İndi gəlmişsiniz, fəth eləmişsiniz, açarlarını götürürsüz, elə şey yoxdur. Subhanallah. Allah Subhanahu taala'nın lütfünə baxın, ədalətinə baxın. Açarları müminlərin əlindən alır. Təzdən müşriqə qaytarır, çünki onlar haqqı ilə onu qormuşlar. Kəbənin açarı bir ailənin əlində olur ki, onlar cahiliyyədən bəri əsrlər boyu Kəbəni açmaq, bağlamaq, təmizləmək işinə baxmışlar. Allah Subhanahu taala əmr edir ki, əmanətləri əhlinə qaytarın. Bu ayət ona görə nazil olmuşdu. Və həmin bu hadisə həmin insanın İslam'a gəlməsinə səbəb olur. Və sonradan sahabi-ül cəlil olur. Və indiyə kimi Kəbənin açarları həmin ailənin əlindədir. Hətta Saudi Ərəbistanın kralı təşrif buyuranda qonaqları ilə Kəbənin içərisinə həmin ailənin nümayəndəsi gəlir, öz əlləri ilə qıfılı açır, qapını açır, kral ərəsinə içəriyizə izin verir, sonra onları çıxandan sonra bağlayır, açarı çıxır, götürür, çıxır, gedir. İndiyə kimi açar onların əlindədir bu ayətə görə. İnnəllahi murukum, birbaşa Rəbbinin göydən yetdi qatından, göyün yetdi qatının əmri ilə bu açar indiyə kimi onlardadır, subhanallah. Bəli, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum baynan nas an tahkumu bil 'adl. Ayət-i dinləyək.
Uca Allah buyurur. Allah sizə əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətlə hökm etmənizi əmr edir. Həqiqətən Allahın bununla belə bir tapşırıqla sizə verdiyi öyüd necə də gözəldir. Əlbəttə Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir.
Allahu ekber. Husnul qada.
Borcu gözəl şəkildə qaytarmaq. Əbu Hureyra radiyallahu anhu deyir ki, bir kişinin Peyğəmbərdə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdə borc dəvəsi var idi. Kişi gəlib öz dəvəsini istəyirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun dəvəsini qaytarmağı tapşırdı. Onlar kişinin dəvəsi ilə eyni yaşda olan dəvə axtardılar, tapa bilmədilər. Dəvələrin hamısı böyük idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, verin geçsin. Kişi dedi, sən mənim borcumu artıqlaması ilə qaytardın. Allah da səni qorusun. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, sizin ən xeyirliniz borcunu qaytararkən gözəl şəkildə qaytaranınızdır.
Bəli, təəccüblənməyin. Bu babda məsdərdir. Hədis babında məsdərdir. Borcu ziyadə qaytarmaq caiz olma məsələsi. Yəni, bir insan sənə verib 10 dirhəm və səndən də 10 dirhəm gözləyir və sənin də niyyətində 10 dirhəm qaytarmaq var. Onun üzərində nə əlavə qaytarsan, madəm ki, şərtlər qoyulmamış, murad edilməmiş onun tərəfindən, faiz hökmünü almır. Caizdir, buna da ikram deyilir. Buna da nə deyirlər? Hüsnül qala deyirlər. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözləri ilə İnnə xeyyurukum əhsənukum qadaən. Sizin ən xeyirliniz, ən xeyirli olanınız, bir hədis oxu.
Sizin ən xeyirliniz borcunu qaytararkən gözəl şəkildə qaytaranınızdır.
O, yəni, verəndə borc, yəni, körpə dəvə vermişdi və qaytaranda Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem üçün, yəni, körpə dəvə tapa bilmədilər, yalnız əməli başda dəvə tapdılar 2 ildən o yana və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem qaytarma əmr etdi və o insan çox təşəkkür elədi.
Hədis səhihdir. Əl-İrva, Buxari, Müslim, Nəsai, Tirmizi müxtəsər rəvayət etmişdir. Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin...
An Cəbir ibn Abdillahi radiyallahu anhumə, ondan və atasından. Çünki ikisi də sahabədir. Təzdən.
Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhumə deyirlər ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim. O məsciddə idi. Hədisin Yasur adlı rəvayətçisi deyir, mənə elə gəlir ki, o duha namazının vaxtında gəldiyini demişdi. Mənə dedi, iki rükət namaz qıl. Mənim isə onda borcum var idi. O, borcumu qaytardı və artıq da verdi. Hədis səhihdir. Buxari Əbu Davud onun rəvayətində yalnız sonuncu cümlə qeyd olunur.
Bəli, bu da hansı dəlillərdən də hüsnü qada hökmünün caiz olması. Ancaq orada şərtlər var, faizə girməməkdə ötürü. Borc verir insan, o qəsdə borc vermir. Qətiyyən və niyyətində olmamalıdır. Sən borc alan insan onu ikram etmək qəsdinə gəldin, özün. Bu hətta təcrübələnir. Bu nədir? Deyirsən ki, xayrukum, sənəcə gəlib, əhsənukum qadaan. Həmin kəlməni gətirsən, sizin ən xeyriniz borcu xeyirli qaytarandır. Aydındır. Ancaq yox, o niyyətlə versə. Və şərt qoysa, artıq faizin ta özüdür. Aynında.
Hədis səhihdir. Buxari Əbu Davud onun rəvayətində yalnız sonuncu cümlə qeyd olunur. İsmail ibn İbrahim ibn Abdullah ibn Əbu Rabiyə.
Sən adı necə oxudun?
İsmail.
Bəli, İsmail.
İbn İbrahim ibn Abdullah ibn Əbu Rabiyə Əl-Məxzumi.
Bəli, Əl-Məxzumi.
Əl-Məxzumi atasından, o da babasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Huneyn döyüşündə ondan 30 və ya 40 min borc aldı. Qaydanda mənim borcumu qaytardı və sonra dedi, Allah sənin malına və ailənə bərəkət versin. Borcun mükafatı onu qaytarmaq və təşəkkür etməkdir.
Allah-u Akbar. Deməli, qardaşlar, bəzi insanlar borcdan ümumən yayındırır. Xeyr, borc caizdir götürmək. Borc caizdir götürmək. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem borc götürür dəfələrlə və o borcu vaxtında qaytaran və ən xeyli qaytaran Qoldullah nümunədir bizim üçün, aleyhissalatü vesselam. Üstəlik də bizə sünnəti öyrətmişdi bu fəsildə. Qaytaranda da nə indirsən? Könlü xoşluğu ilə gözəl bir dua. Barakallahu ləkə fi əhlikə və məlikə. Allah sənin əhlinə və malına bərəkət versin. Bu sözləri tez-tez qardaşlarına eşidirsiniz. Bu hədisdən götürülür bu sözlər. Hədisi İmam İbn-i Məcir rivayət etmişdir. Bir sənədin sahih. Neyirsən, borcu vaxtında qaytarırsan və deyirsən, Barakallahu ləkə fi əhlikə və məlikə. Allah sənin əhlinə və malına bərəkət versin. Hədisi təzən dinləyək, axırını dinləyək, borcu qaytarandan sonra.
Qaydanda mənim borcumu qaytardı və sonra dedi, Allah sənin malına və ailənə bərəkət versin. Borcun mükafatı onu qaytarmaq və təşəkkür etməkdir.
Bəli, Düzdür, hədisdə bizdə barakallahu ləkə fi əhlikə və məlikə. Birinci əhl gəlir, sonra mal. Allah sənə əhlinə, malına bərəkət versin. Onu caizləri istəyətmək inşallah. Hüsnün mutalibə.
Borcu xoş rəftarla tələb etmək.
Bəli.
İbn Ömər və Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edirlər. Kim öz haqqını tələb edərsə, haqqının hamısını və ya bir hissəsini verib-verməməsinə baxmadan, ifrata varmadan, haram işləmədən ədəb ərkanla istəsin. Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Məcə.
Yaxın qonşumuz olan Rusiyada borcu necə qaytarırlar? Winchester, Kalaşnikovla, mafiyozlar, hə? Nədirlər? Pristupni mir və yaxud da ki, nədirlər onlara? Vorzakoniya gəlir, lotu gəlir, pistoleti başına taxır və borcu geri qaytarır. Elhamdülillah, alə ni'mətl-İslam. İslam ni'mətinə həmd olsun. Bizdə İslamda borcu geri tələb eləmək necədir? Oxu hədisi.
Kim öz haqqını tələb edərsə, haqqının hamısını və ya bir hissəsini verib-verməməsinə baxmadan, ifrata varmadan, haram işləmədən, ədəb ərkanla istəsin.
Bizdə də necə istəyirlər? Telefonda zəng edir, borcunu istəyir, o da verməyəndə nə edir? Onun 7 dönəmini söhür. Düzdürmü? Sonra gedir qapısını çırpır və bıçaqlayır onu. Elhamdülillə alə ni'mətil İslam. İslam ni'mətinə görə Allah həmdə sənə olsun. Təbii ki, bu ibadətdir, qardaşlar. Şək yoxdur, bu ibadətdir. Bu ibadət mal ibadətidir. Və ibadətlər arasında tamah və nəfsinin əlaqədar olduğuna görə deyərdim ki, ən çətin ibadətlərdən biridir. Və bu ibadətin sahabı var. Öncə gördünüz, birazdan da gələcək sahabı. Borcu vermək və gözləmək və səbir etmək. Və bu sahabı əldə etmək, ona nail olmaqdan ötürü səbir ən baş rukundur bu ibadətdə. Səbir edəcəksən, deyinməyəcəksən və qeybət etməyəcəksən, böhtən etməyəcəksən, sürcən etməyəcəksən, dalınca haykır yatmayacaqsan, söyməyəcəksən, fucur etməyəcəksən, qışqırmayacaqsan, minnət eləməyəcəksən, təhkir etməyəcəksən, ihanət etməyəcəksən. Bunların hamısının insan səbirlə keçərsə, borc ibadətinin sahabına nail ola bilər. Və bu, çox çətin ibadətdə bilsəydiniz. Və bu ibadət sahibi nə olur? Borcunun intizarı müddətində sədəqə yazılır ona, subhanallah verdiyi borc. Təsəvvür, 100 min borc vermirsən, qaytar bunlar. Səbir edirsən, bütün ərkanları ilə 100 min sədəqə vermiş sayılırsan və sənin borcun qaytarılacaq buna baxmayaraq. Və yenə də 100 min sahabı sənə sədəqə yazılmış olur, subhanallah. Çox, yəni, böyük bir əzəmətli ibadətdir. Dinləyək.
Borcunu qaytarmaqda çətinlik çəkənə möhlət vermək.
Bəli, imdarul mü'sir. Mü'sir, yəni, zavallı bir kəsdir ki, borca ehtiyac olduğu qəsdi ilə, borca ehtiyac olduğu səbəbi ilə borca girmişdir və borcu qaytara bilmir. Ona imdar etmək, yəni möhlət vermək. يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون البقرة سورة
280
بعد 280 جاءت كلمة dinleyek
Eğer size borçlu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa ona vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin. Əgər bilmək istəyirsinizsə borcu ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır. Əl-Bəqərə 280-ci ayə.
İndi baxın, babdə gələn hədislərə, subhanallah.
Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. Bir kişi vəfat etdikdən sonra ona deyirlər.
Yəni, Allah Azizə və Cəl ona deyir.
Sən nə deyirdin? Kişi dedi, mən insanlarla alış-veriş edir, borcunu qaytara bilməyənin borcunu bağışlayır, borca görə çətinlik çəkənin isə işini yüngülləşdirirdim. Beləliklə, həmin kişi bağışlandı. Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Məcə.
İndi bildiniz nə bu ibadətdir borc məsələsi? Bir insanın Allah qatında təqdim edəcək ibadəti buydu, fərzlərdən sonra. Allah subhanətə nə deyir? Fəqilə ləhu, mə kuntə təqulu, nəyi deyirdin? dünyadayken ne yaptın? Kale kuntu, diyecek ki ben yenirdim, insanlarla alışveriş edirdim. O hadise.
Men insanlarla alışveriş edir. Hı. Borcunu qaytara bilməyənin borcunu bağışlayır. Hı. Borca görə.
Söhbət hansından gedir? İnsan qaytarmaq məqsədi ilə götürmüşdü. Kasıb olduğundan, ehtiyacından borca girmişdi. Və kasıbçılığından qaytara bilmir. Əziyyət çəkir, onu əff edildi.
Hı. Borca görə çətinlik çəkənin isə hı, işini yüngülləşdirirdim.
Bəli. Yəni, yenə də möhlət verdim. Yenə də eyb yox, eyb yox, eyb yox, eyb yox, eyb yox. Yenə də möhlət verdim. Yenə təcavüz. Yəni, nerede? Ondan vazgeçirdi. Ta ki, Allah təala ondan ateş atmaqdan vazgeçdi. Fəğfirə ləhu. Və ona bağışlanıldı. Bütün günahları, subhanallah. Hədis, əxrəcəhül Buxari. Hədisin sahih.
Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsi Əbul Yusr radiyallahu anhu onun belə dediyini rəvayət edir. Kim Allahın kölgəsində kölgələnmək istəyirsə, borcunu qaytarmaqda çətinlik çəkənə möhlət versin.
Allahu akbar.
Ya da borcu bağışlasın.
Yəni, bir insan səndən borc götürüb və bu insan qardaş müsirdir, kasıbdır. Borcu qaytarmaq istəyir, ancaq əlində deyil. Və kasıbdır. Kasıbçıl səbəbinə borcu qaytara bilmir. Zaten dolandığı ancaq elə gündəlik qazandığıdır. Bu insana mən əhəbbə ən yudilləhu Allah fi zillihi fəliyandır mü'siran əv liyada'nhu. Əgər kim istəyir ki, Allah təala onu öz kölgəsi altında, yəni arşın kölgəsinin altına salsın qiyamət günü, qoy mü'sirə bağışlasın borcunu, ya da neynəsin, ona möhlət versin. Ya möhlət versin borcunu, özləsin yenidə, səbirlə, təkir etmədən, alçatmadan, minnət etmədən, ya da وَلِيَضَعَنْهُ ya da onu bağışlasın. Yaxşı, bunu edərsə, bu hədisdə birinci hədisə qayıdır. Qiyamət günü bağışlanacaq. Həmçin bu babda, Səhih Buxari Müslimdə bir çox hədislər gəlir, müəllif bununla kifayətlənilacaq. Digər hədislərdə də gəlir ki, Allah Subhanahu taala bir nəfəri soruşacaq ki, neynədin? O da deyir ki, borc sahiblərindən vaz keçdim. Və həmin hədisdə gəlir ki, və ondan da vaz keçildi, yəni ateşə atılmasından. Hədis İmam Buxarinin rivayətindədir. Allah Subhanahu taala eşidib faydalananlardan etsin. Hədə və sallallahu alə nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.